Tak jsme po paleční středou, to je touhle, co byla, vstoupili do 40 dnů před velikonočního období, které se jmenuje postní období. A tahle první neděle ze šesti, končí to období šestou květnou nedělí, tahle první neděle z těch šesti se jmenuje Volal jsem tě, Hospodine, volal jsem tě. Kdo znáte latinsky, nebo jste se učili, tak volání, volat, volání je invokativ, tak je to jako od toho vokativ, to je pátý pád, pátým pádem oslovujeme, voláme, to si ještě pamatujeme, je latinsky vokativ a volal jsem tě, tedy invokativ, první neděle z postního období. Minule a předminule jsme si tady povídali o Danielovi, který v tom babylonském zajetí už jako 80 přibližně, nebo starý muž, nevíme přesně, kolik mu bylo, to tak odhadujeme, ale už to nebyl ten mladíček, kterého odvlekli, tak už to byl stařec, stojí před Bohem, před Hospodinem a postí se a modlí se a vyznává viny svého lidu, hříchy Izraele. Podivu nenadává na Perskou říši, která je zajala, která je odvlekla, ale vyznává hříchy svoje a svého lidu a to následně potom má za dopad to, že k němu přijde boží posel, boží anděl a říká 21 dnů se tady modlíš, postíš, tvoje modlitba byla slyšena hned první den, ale já jsem přišel až teď, abych ti řekl, že Pán Bůh slyší. A tak to vlastně období Danielova půstu jsme si tady povídali před začátkem tohoto 40-denního postního období, které začíná tradičně čtením Ježíšova postu, 40-denního postu a pokušení na poušti. Přečtu tedy ten oddíl Matoušova evangelia ze 4. kapitoly. Od prvního verše. Matouš 4:1-11. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li Boží syn, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mimochodem cituje 91. žalm. Ježíš mu řekl, no, ale je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa, jejich slávu a řekne mu, tohle všechno ti dám. Padneš-li přede mnou a budeš-li se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A v tu chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Tak než bych k tomu chtěl povědět pár myšlenek, nebo trochu to rozebrat, bych chtěl jenom ještě povědět, že to, že před Velikonocema se připravujeme na Velikonoce, to nemá jenom nějakou moderní krátkou historii, ale poměrně dlouhou. Je to vlastně tradice církve už řadu století, takže bych přece jenom chtěl jenom připomenout, i když vím, že to třeba jako není jako nějak moc důležité, tak ale vážím si té tradice, vážím si těch dob, kdy ty ženy vařily ta postní jídla a ty muži nadávali, že zase máme tyhle kroupy hromady, už to postní období skončí. Třeba to byl začátek 15. století, můžeme se o tom dočíst z doby tedy takhle. Ale pak někteří zase byli vděční a tak nějak se připravovali na tu dobu, takže se tak nějak ustanovilo, nebo tak nějak se to dalo dokupy, že ta první neděle se jmenuje taky liščí. Liščí. Možná jste slyšeli černá nebo fialová, to podle teda roucha těch kněží, ale liščí se používalo na Hořovicku, Berounsku, Křivoklátsku a Rakovnicku a v okolních končinách. A příčinou byly postní preclíky. Posypané mákem a solí, to všechno matky dělaly v noci ze soboty na neděli, kdybyste chtěli třeba, tak uděláte postní preclíky, je tu i recept, tu mám, můžu povědět. A v noci brzo ráno to zavěsili na stromy do zahrady, ráno ještě před východem slunce zbudili své děti, řekli jim, dětičky, běžela tudy liška a nechala vám na zahradě preclíky na stromě. Jděte do zahrady, tam se pomodlete a pak je můžete sníst. Takže pod toho třeba liščí, ale současně s tím to bylo také nejenom modlitba a půst, ale almužny. Neboli dobré skutky. Zajímavý. Tři pilíře toho postního období. Mimochodem neděle byly vyňaty z toho postního období, protože neděle se nebyl postní den, neděle se nemohly postit, takže to bylo kromě těch nedělí. Ale jinak to byla modlitba, půst a dobré skutky. Tedy dobré skutky, co to je? Být pozornější a citlivější k lidem v našem okolí. To je ten dobrý skutek. Pán Ježíš, když uvádí podobenství o Samařanovi, který se sklonil k tomu pobytému člověku, k tomu, který tam skoro umíral, a tak mu říká, všiml si, hnut soucitem, je tam řečeno krásně. Zatímco ty dva předchozí prostě si nevšimli. Možná prostě se dívali jinam, nebo viděli, ale nějak jim to nedocvaklo. Tomu třetímu všiml si. Hnut lítostí zastavil, slezl z meska, ošetřil rány olejem a vysadil na meska, dovezl. To je, když se ho ptá, co to je dobrý skutek, ten, kdo se ptá, co je to, kdo je můj bližní, tak pán Ježíš odpovídá tímhle podobenstvím a vlastně říká, všiml si, zajímalo ho to. Takže dobré skutky nemusíme vybarvovat, třeba modrá políčka, stačí si trošku víc všímnout, větší všímavost. Ještě bych chtěl říct, protože jindy už to v roce neřeknu, že na tu popeleční středu se světil popel a poznamenávalo se jim čelo věřících lidí se slovy prach si a v prach se navrátíš, nebo čiňte pokání a věřte evangeliu. Podle toho popelu, kterým se takhle dělal si křížek nebo něco na čele, tak to byla popelečná středa, kterou začínalo to období. Tak to jsem chtěl říct z těch tradic. Já jsem četl biblický text o pokušení Ježíše na poušti. Tam Ježíš podstupuje boj proti ďáblovým nástrahám. Na rozdíl od Evy a Adama vítězí. Dává tím jasně najevo, že spása přichází a že zlo je poraženo. Takže vstup do toho období je vlastně velice nadějný. Zlo je poraženo. A to vítězství Krista vlastně můžu stáhnout i na sebe. I moje vítězství, když jsem Ježíšův bratr, Ježíšova sestra seš, protože on bojoval i za mě a já mohu si přivlastnit jeho boj i vítězství. Tak díky za to, Pane. Zamysleme se dneska nad tím, v jaké oblasti bych se já měl, nebo ty měl inspirovat Ježíšem a jasně říct ne ke zlu a ke určitému lživému přístupu. Zamysleme se nad otázkou, které skutečnosti mě nejvíc svazují, na kterých nejvíc lpím, ve kterých potřebuju vnitřní svobodu, kde se chovám autoritářsky, jakoby na místě Boha samotného. Kontext toho textu je, který jsem četl, že před pokušením na poušti byl Ježíš pokřtěn. A po pokušení zase další navazující je, že začal kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království a vybral si své učedníky. Tak to je zarámování. Toho pokušení na pouště zarámování křest a potom výběr učedníků a začátek jeho činnosti. V tom Ježíšově pokušení vidíme lidství, naše lidství. To se mi jako fakt líbí, že teda jako tam nevystupuje jako Superman, který takhle se otočí kolem té země a zastaví její točení a otočí zpátky, jak si to lidi rádi vymýšlejí, nebo jak skáče. Zase Spider-Man, že jo, škoda, to jsou děti, to mají rádi, nebo měli rádi, teďka už je asi překonaný. A zase tam lítá po těch mrakodrapech a tak. Tady prostě Ježíš je jako my. Takže první, co je úžasné na tom textu, je, že Ježíš byl vyveden, slovo vyveden, dokonce ještě kým, od ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. To je úžasný. Představte si, že ten ďábel nemá poslední slovo, nemá nejvyšší moc, nemá tu největší pravomoc, aby ho vyvedl. Kdyby tam byl Ježíš je ďábel vyvedl na poušť a tam to do něj pustil. Ne. Ježíš byl vyveden od Božího ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Tak to je velká naděje pro nás. Žádné pokušení, žádná zkouška, i ta sebetěžší není mimo kontrolu Boží, mimo moc Boží. Dokonce některé jsou z Božího rozhodnutí nebo dopuštění, tedy nechá Bůh nás vystaví jako svého syna, vyvedl duchem svým na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Proč na poušť? Tak poušť je místo zkoušky a je to místo tříbení. Je to místo, kde byl slabý. Už proto, že se předtím postil 40 dní, byl zranitelný. Ale i v této veliké slabosti, někdo řekne, no tak po 40. půstu byl duchovně fakt na výši. No, tak třeba jo, no, já nevím. Ale první pokušení, že jo, je, ne, tady jsou kameny, tak z nich udělej chleba, konečně se najez. Tak nebyl tak úplně silný, nevím. Teď jsem trošku znejistil, jestli ten 40-denní půst ho vedl nebo ho přivedl do slabosti, nebo naopak do síly. To si budu muset ještě trochu promyslet. Myslím duchovní síly, nevím. Co myslíte? Byl duchovně silnější nebo duchovně slabší po těch 40 dnech, kdy nejet?
Silnější,
myslíte? Jo.
Já si myslím, že se to mlelo v jeho hlavě obojí.
Já si to... Až nakonec? A co to znamená? No, že hlad měl? To jo. Ale někdy člověk, když má hlad, tak je vlastně jakoby duchovně silnější. No. A dán plně Bohu. No a já nevím. Tak zůstaneme u toho, co?
Rozhodně nepodle, když měl šílený hlad.
Tak vyskočila ta zkouška,
pátrat na konci, jo.
Takže já bych řekl, že nějakou mozluka tam přijela.
No, ale přišli andělé a obsluhovali ho. Tam je na konci, teda podle Matouše, možná je to jinde, v té chvíli ho ďábel opustil a andělé přistoupili a obsluhovali ho. Takže ho se posílili ty andělé. No, nejsme jednotní, já to taky, vidíte, nemám vůbec jasno v tom, tak zůstane u toho, že tam bylo třeba obojí, jo? Že se to tak jako mlelo, že se líbí odpověď Radka, že se to tak jako možná mlelo. Takže první z toho je útok na jeho hlad. Ať z těchto kamenů se stanou chleby, teď stačí ti říct jediné slovo. Takže to pokušení směřuje do té oblasti teda tělesných potřeb. Předběhnu druhé pokušení pak do oblasti majetku a píchy podle Matouše a třetí do oblasti majetku a moci. Jiný evangelista ty dvě prohodí, tak to má druhý jako třetí a třetí jako druhý. Tak na jídle není nic špatného, přece, že jo. Si vememe jako tak z těch kamenů uděláš chleba, na jídle není nic špatného. Přece pokušení to je jako nabídka něčeho zlýho, něčeho špatného, něčeho minimálně, co nerozpoznáme jako špatný, ale pak se to jako špatný ukáže. No ale na jídle, zvlášť když má člověk hlad, asi není nic špatného. Ježíš tohle odmítá. Proč? Argumentuje časem, správností času, jako, že prostě není člověk živ jenom chlebem. To znamená, že říká, prostě ten čas není teď. A taky se vzdává nezávislého používání svý neomezený božský moci, aby naplno prožil, jaké to je mít pouze lidské možnosti. Tak to tam není úplně jasný, já si to pořád do toho vkládám, odpuste, že vlastně ten verš nám, ve všem nám podoben, kromě hříchu. To je jinde, ale vlastně, že tady taky chtěl být nám podoben. Není to tam, ale já to v tom tak jako vidím. Pouze lidské možnosti. Nebude ukazovat svoje božské schopnosti. Takže můžeme být taky v pokušení zcela normální a legitimní potřeby, jako je chleba, uspokojit nesprávným způsobem anebo v nevhodnou dobu. Ještě se k tomu vrátím. To druhé, sily Boží syn, vrhni se dolů, je přece psáno, teďka je tam citace toho žalmu, svým andělům dá o tobě příkaz. Tedy Satan cituje verše z Bible. To znamená, že velmi přitažlivými a pádnými argumenty si můžeme my sami nebo někdo jiný, kdo je v pozici pokušitele, může to být i člověk, vzpomeňte si jeho druhý nejmilejší učedník v situaci, kdy ho odrazuje, Ježíše odrazuje od cesty k cesty kříže, tak mu Ježíš říká, jdi mi Petře se cesty ty satane. Čili i v podobě někoho velice, velice třeba blízkého a milého se může ten satan nebo to pokušení projevit. Čili pádné přitažlivé argumenty, kterými si můžeme ospravedlnit něco, o čem víme, že bychom to dělat třeba neměli. Možná své názory dokonce podloží i texty z Bible, které na první pohled jakoby ten postoj potvrzovaly. A na tohle geniálně Ježíš odpoví, ne, že se začne teologicky přijít o to slovo. Neřekne, tak pojď, teď si teda přečteme ten 91. žalm a teďka si to probereme a řekneš teda mi, teda jako, jak to vidíš ty, to vidím já. Vůbec, jo. To je úžasný, že tam prostě nezačíná nějaká věroučná diskuze nebo nějaká argumentace. Ježíš úplně jednoduše jako děti ve školce prostě veme jiný text a řekne, ale tak je napsáno, nebudeš pokoušet pána svého Boha. Jak se trumfnou ty děti, nebo se prostě jako řeknou, že prostě jako je to ještě jiné. Co mi to hrozně líbí, jak jednoduše a A v podstatě je to slovo proti slovu najednou, tvrzení proti tvrzení, názor proti názoru. A je to jedna jedna. Už to není kdo z koho. To je jedna jedna. Ježíš ale navíc ještě použije slovo nebudeš pokoušet Pána Boha ve správném kontextu a bez manipulace z Biblí, kterou tu manipulaci používá teda Satan. No, to třetí podle Matouše, že ho veme ďábel na velmi vysokou horu, ukazuje mu království a tam je to narážka na starozákonní Mojžíšovo prohlédnutí si z vrcholu hory nebo tu zemi a dívá se na zaslíbenou, Mojžíš se dívá na zaslíbenou zemi všemi směry. Rabíni to symbolicky vysvětlili jako pohled na celý svět, že Mojžíš se podíval na celý svět, takže v téhle souvislosti ho ďábel Ježíše teda vezme na vysokou horu a ukáže mu všechna království země. Tedy je to takhle nějak v souvislosti s tím Mojžíšem. A ještě je tam druhá souvislost, setkání s Hospodinem. Hora jako místo setkání s Hospodinem. Ale také pohanské kulty a modly na horách se klaněly různým modlám, měli tam své oltáře. Čili to bylo pokušení hory, pokušení vrcholku hory, už samotného pohledu, rozhledu, vidění a to klanění se k tomu patřilo. Takže někdo, kdo si řekne, no tak to je ten ďábel úplně mimo, co to tady len nabízí za trapné pokušení, to by prohlídlo i dítě. To není úplně tak pravda, protože na vrcholcích hor se skutečně tehdy rozhlíželi po celém širém světě a klaněli se tam modlám. Čili v kontextu toho, jak to tak se dělávalo, vzpomeňte si, i sama Hranka říká později Ježíšovi podle Jana, kde se máme modlit, tady na vrcholku té naší hory, kde se teda modlíme, je to správné místo. Takže tam by se mohl klanět tomu nepravému a modlit se jinému Bohu. V tomhle posledním pokušení máme klíč k pochopení podstaty vlastně všech pokušení. Je to vždycky volba mezi Božím nepřítelem a vůlí Boha. Ďábel v nás se vždycky chce postavit na Boží místo. A tady zaznívá ten rozhodnej volání nebo ten rozkaz z cesty Satane. Táhni, odejdi, nepříteli. Ježíš používá jednoznačné, příznačné oslovení nepříteli. To je význam toho aramejského slova. Satan, nepřítel. Táhni, nepříteli. Protože na první pohled se ďábel vždycky snaží vystupovat jako přítel. Přichází na pomoc v nouzi, nabízí laciná řešení. Ve skutečnosti ale je nepřítelem, který odvádí od Boha a od skutečného života. A pak přistoupí andělé a Ježíši slouží. Přicházejí nejenom sloužit, ale také potvrdit a vyzdvihovat jeho vítězství. Tak já bych zkusil ještě aplikovat malinko do současnosti. Ty kameny, to je to první. To první, mám říct do naší doby, svádí ke konzumaci všeho, co se namane. Je to v podstatě, teďka už tam není, odmyslím si ten 40-denní půst, ale prostě kameny, spoustu kamenů a můžou z nich být chleby. To je přece krása. Konzumace všeho, co je kolem mě. A všechno, co je kolem, všechny ty kameny můžou sloužit k utišení mého hladu a hladu druhých a vlastně jako ta úroveň životní může opravdu ze všeho, co je kolem nás, jenom kvést a jenom stoupat a stoupat. Hodně dávám, protože hodně potřebuji. Tak ten trend a i ta snaha, že někteří proměňují všechny kameny v chleby a chtějí, proměňují svou práci, úspěchy, majetek i lidi ve svém okolí, proměňují v uznání, slávu, sex nebo lásku, a nasycení jen svých potřeb a z přebytku samozřejmě potřeb druhých, to je velké pokušení, kterému, až jsem ho takhle jako trochu přenesl, nevím, takhle to asi nebylo v té původní podobě, ale přesto Ježíš mu nepodlehne. Nevyužívá kamenů, tedy druhých, pro sebe. Překonává pokušení tím, že poukazuje k jiné stravě. Takže tam se můžeme podívat na to, na tu jeho odpověď. Ne jenom chlebem živ je člověk. Krásný kralický překlad. Nejen chlebem živ bude člověk. Odpověď prostě, že tu není jenom ten rozkvět a prosperita, ta úroveň, to prostě jako ta hnací síla, proč tu na světě jsme, aby jsme se měli stále lépe a lépe a tak dále. Ne, nejenom chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Hospodinových, z Božích úst. Žijte z Božího slova, z jeho, z Boha. Máme-li svůj základ v Bohu, mohu mnoho dávat, aniž bych mnoho měl a mnoho chtěl. Někdo říká, musím hodně mít a hodně chtít, abych mohl hodně dávat. Ne, ne. Mohu dávat, protože už mám. Mám Boží slovo. Tryská ve mně Boží pramen. To druhé pokušení, to je pokušení člověka na úrovni, na výši, hlavně na té duchovní. Tam prostě mu říká ten satan, demonstruj svoji moc. Boží andělé tě přece ponesou. Tohle pokušení asi nejhůř ohrožuje člověka žijícího duchovním životem. Já si myslím, že jestliže Ježíš tedy se dostal po 40-denním půstu na tu duchovní úroveň, na tu výši určitou, což nevíme, ale tady jsme před chvílí o tom vedli diskuzi nebo názorovou nějakou reakci, tak dejme tomu, jestliže se dostal na opravdu mimořádnou duchovní úroveň díky tomu postu a těm modlitbám a tak, tak přichází to pokušení, které přesně ohrožuje člověka žijícího na výši duchovně. Protože ho svádí, aby své duchovní síly, který teďka sítí, jejich plné, úplně prostě jako sítí, tak aby použil, ale ono je to vlastně zneužití. Zkus skočit, skoč. Teď přece seš mimořádný, teď přece seš přímo napojen na Boží sílu. Takový člověk má často za sebou skutečné duchovní zkušenosti, ale pak se najednou začne vyjadřovat a chovat, jako by byl Pán Bůh sám. A tam teda Ježíš opět odmítá, přestože byl duchovně asi na výši, v tu chvíli obzvlášť, a říká, ne, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. Co je to, co v tom odmítnutí slyšíme? No jasně, že tedy to, že se nebudu klást Bohu na roveň, nebudu to testovat, nebudu zkoušet, jak je Pán Bůh blízko mě, já ho nebudu vůbec pokoušet, protože je Pán Bůh mnohem větší než já, i když se cítím fakt jako duchovně na výši. Ne, nebudu pokoušet Pána Boha. To třetí, to je pokušení moci. Jde o zásadní pokušení, které asi zná každý člověk, mít nad druhým moc. A třeba ani ne nad druhým, ale mít moc. Prostě něco řídit, něco ovládat. Asi to známe všichni, protože my známe taky druhý konec tohodlen z toho provazu, a to je bezmoc. Asi jsme se už cítili bezmocní ve vztahu k mnoha druhým lidem. Bezmocní k vlastním chybám, bezmocní ke svým slabostem nebo bezmocní při nějakých konfliktech. A tak moc je jako dobrá, potřebná. Moc to je zaslíbení, že budu mít věci pevně v rukou a že už se neprojevím jako slabý nebo že třeba přitlačím ty okolnosti k semi, abych mohl věřit ve vlastní velikost. Hrátky s mocí. Je tam ta bezmocnost, ale pak i moc, hrátky s mocí, které známe dobře. To pokušení ví velmi přesně, jak nás zasáhnout. Takže končit chci už jenom tím, že mě na Ježíšovi uchvacuje skutečnost, že on tohle zná. Duchem Božím veden na poušť do pokušení, aby byl pokoušen od ďábla. Zakusil na vlastní kůži, nepodlehl jim a v tom pokušení je nám velmi blízký. A tak vím, že mě chápe, existují jisté svody, které nás tříbí, existují i taková pokušení, která znamenají ale nebezpečí pro naše lidství. Jsou tu ona zmíněná tři takové typy, archetypy ohrožení, nad kterými Ježíš v poušti zvítězil. No a končí to tím, že přišli andělé a posilovali ho. V žádném pokušení nejsme sami, dokonce nejsme na začátku vedeni tím zlým do pokušení, ale je to z dovolení Božího. I kniha Job, hrozná kniha, je z dovolení Božího. Takže nejsme v těch pokušeních sami a můžeme, i když třeba nevyhrajeme takhle, tak můžeme prožít i tady Boží jednání. Takže přistupme k Bohu, k Ježíši, který prožil tu též zkušenost. A věřme, že dá vítězství i nám. Amen. Tak jestli byste mohli zaspívat a potom v modlitbách předložit Bohu svoje žádosti a prosby.